Dinamit va qaror qabul qilish. Men o'yin tasarrufchisiga baliq ovlash haqida dars berishganlari haqida kulgili voqeani eslasam, hali ham kulgim keladi. Aftidan hammasi u boshqalarga qaragandan ko'proq baliq olib keluvchi Sem ismli yigitga e'tibor qaratganidan boshlandi. Boshqalar bir kunda 3-4 baliq ovlashganda Sem baliq to'la qayiq bilan ko'ldan qaytardi. Kundan kunga uning qayig'i doim hozirgina tutilgan forel balig'i bilan to'la bo'lardi. Bunga qiziqib qolgan tasarrufchi Semdan buning sirini so'radi. Omadi chopar baliqchi unga javoban o'yin tasarrufchisini o'z ko'zlari bilan ko'rishi uchun birga borishga taklif qildi. Shunday qilib, ertasi tongda ikkisi uchrashib, Semning qayig'ida baliq oviga yo'l olishdi. Ko'lning o'rtasiga yetganda ular qayiqni to'xtatishdi va tasarrufchi ish qanday yuzaga oshirilishini ko'rish uchun o'rnini o'zgartirdi. Sem muammoni hal qilishga oddiy yondashardi. U portlovchi moddani oldida uni yondirdi va havoga uloqtirdi. Ko'l ustidan kuchli portlash yuz berdi. Karaxt bo'lgan baliq darhol suv yuziga chiqdi. Sem to'rni tashlab baliqlarni torta boshladi. Ha, o'yin tasarrufchisining javob harakatini tasavvur qilishingiz mumkin. U ko'rgan narsalardan shok bo'lib, Semga baqira boshladi. Bunga qanday jur'at etding? Eshit, men seni qamoqqa qamataman. Sening hisobingga o'tgan har bir baliq uchun jarima to'laysan. Bu vaqt Sem to'rni bir chetga qo'yib, yana portlovchi moddani chiqardi. Uni yondirdi-yu, o'yin tasarrufchisining tizzasi tomon uloqtirdi va dedi: Siz kun bo'yin shu yerda zorlanib o'tiraverasizmi yoki baliq ovlaysizmi? Sho'rlik tasarrufchi tezda qaror qabul qilishiga to'g'ri keldi. Bir soniyada u kuzatuvchining o'rindig'idan turib, sherigining o'rindig'iga o'tdi. Portlash kabi tez tanlov qilish kerak edi. Hayot ham xuddi shunday. Biz doim kutilmagan, hatto muqarrar qarorlar qabul qilishimizga to'g'ri keladi. Dumalayotgan qor uyumi kabi bu qarorlar ogohlantirmasdan biz tomon dumalab kelaveradi. Ular bizni gangitib qo'yadi. Tezda, bir zumda, kutilmaganda. Maslahat so'rash imkoni yo'q. Savolni o'rganib chiqishga vaqt yo'q. Nasihat so'rash imkoni yo'q. Bum. Umuman kutilmaganda noaniq bir vaziyatga sizni uloqtirishadi va faqat sizdagi instinkt sizga oyoq bilan tik turib tushish tushmasligingizni aytadi. Yaxshigina misol keltirishimni istaysizmi? Bog'dagi 3 ta xavoriyga qarang. Ular qattiq uxlashdi. Oxirgi hafta og'ir o'tgandi. To'yimli ovqatdan qorinlari ham og'irlashib qolgandi. Ularning qovoqlari ham osilib qolgandi. Iso ularni uyg'otdi. Ular esa yana uyquga ketishdi. Ammo oxirgi marta ularni Iso qilich ovozi jaranglaganda, yorqin mash'alalar ko'ringandan va baland hayqiriqlar eshitilganda uyg'otdi. U o'sha yerda. Qani, uni ushlang. Baqiriq, o'pich, oyoqlarining shitir-shitir ovozi, yengil so'z talashishlar. Kutilmaganda qaror qabul qilish vaqti. Maslahat so'rashga vaqt yo'q. Ibodat qilishga ham, mulohaza yuritishga yoki do'stlar bilan maslahat qilishga vaqt yo'q. Qaror qilish kerak. Butrus o'z qarorini qildi. Qilichini qinidan chiqardi. Qarolning qulog'ini kesib yubordi. Iso uni qo'ydi. Xo'sh, keyin nima bo'ladi? Eng yosh shohid Mark quyidagilarni yozdi. Uni qoldirib, hammalari qochib ketdilar. Ular qo'rqgan sichqonlar kabi qochdilar deb aytish uchun mana ajoyib imkoniyat. Hammasi, har biri, hatto Butrus hammi? Ha, hatto Butrus ham. Yoqubchi? Ha, Yoqub ham. Yuhannochi? Uning sevimli shogirdi Yuhannomi? Ha, Yuhanno ham qochib ketdi. Ularning hammasi qochib ketishdi. Go'yo qaror ularga arvoh kabi hujum qilganday, ular darhol qochib ketishdi. O'shanda oyoqlari ko'zga ko'ringan sarin yurak urishi tezlashardi. Oldingi barcha majburiyatlar uni sodiq qolish so'zlari havoga uchdi. Ammo kelingchi, Masihning tez yugurib qochib ketadigan izdoshlarini qoralashdan oldin o'zimizga nazar solaylikchi. Balki biz ham ko'p marta bog'da bo'lgan bo'lishimiz va tezdan qaror qabul qilishimiz kerak bo'lgandir. Axir sodiq qolamiz degan so'zlarimiz bir marta bo'lsa ham sinovga tushdi-ku. Shunday emasmi? Biz doim ham vasvasa eshigi oldidan indamay o'tib ketgan edikmi? O'smir yoshdagilar uchun aylana shaklidagi nashali sigaret vasvasa bo'lishi mumkin. Biznesmen uchun stol ostidan naqd pul olish vasvasa bo'lishi mumkin. Xotin bir ikki g'alati g'ibatlarni aytishga qarshi emas. Talaba do'stining shpargalkasiga qarab belgilab olishga qarshi emas. Er xotiniga g'azabini sochishni istaydi. Mana biz ko'lda qayiqda tinchgina o'tirib, baliq ovlash haqida suhbatlashyapmiz. Qo'limizda esa portlovchi modda bor. Ko'pincha bu halokat bilan yakunlanadi. Sekingina uning piltasini chiqarib qo'yish o'rniga biz portlovchi moddaning yorilishiga yo'l qo'yamiz. Ya'ni o'zimiz istamagan ishni qilamiz. Bizning vujudimizda o'tirgan aqlsiz va boshqarib bo'lmaydigan bola oldiniga intiladi. Bizdagi yoshi katta men esa bosh silkigancha orqaga qarab intiladi. Ammo bunday bo'lmasligi kerak. Iso ham qilichning yaltirashini ko'rdi va tayoqlarini ko'rdi. Ammo u o'zini yo'qotib qo'ygani yo'q. Rimliklarga esa aynan uning boshi kerak edi. U sarosimaga tushmadi. Bog'da bo'lib o'tgan voqea haqida qayta o'qib chiqsangiz, nega unday bo'lganligini tushunib olasiz. Ustozning bir fikrini qaror qabul qilishga to'g'ri kelgandan, xotirjamlikni saqlash uchun bu ikkita uslubni taklif qiladi. Ko'z quloq bo'lib turinglar. Vasvasaga tushib qolmaylik deb ibodat qilinglar. Birinchi uslub. Ko'z quloq bo'lib turish, ya'ni ehtiyot bo'lish, hushyor turish. Gunoh yaqinlashib kelayotganini ko'rsangiz, undan yuz o'giring. Qachonkin sizni dahshatli to'qnashuv kutayotganini oldindan bilsangiz, uni aylanib o'ting. Vasvasaga tushayotganingizni his qilsangiz, boshqa yo'lni tanlang. Isoning aytayotgani faqat shu. Diqqatli bo'ling. Siz o'z zaifliklaringizni bilasiz. Bundan tashqari, aynan qaysi vaziyatlarda zaif bo'lishingizni ham bilasiz. Bunday vaziyatlardan yiroq bo'ling. Orqa tomonga o'tib keting. Kech yotib, kech turasizmi? Tungi klublarga borasizmi? Qarta o'ynaysizmi? Bridge o'yinlarini o'ynaysizmi? Hayotingizdan shaytonga joy beradigan hamma narsadan yiroq bo'ling. Diqqatli bo'ling. Ikkinchi uslub. Ibodat qiling. Ko'ryapsizmi? Ibodat orqali Xudoga yangi biror narsa aytilmaydi. Xudoni lol qoldiradigan hech qanday aziz inson ham, gunohkor ham yo'q. U holda ibodat qanday ish bajaradi? U Rabbini hayotimizning zulmat qoplagan sohalariga kirishga taklif qiladi. Ibodat Xudoga murojaat qilib, daraxtlar va toshlarning qulash haqidan oldindan ogohlantirishni so'raydi. U Rabbidan yelkamizni yovuzlikning zaharli o'qlaridan himoya qilishni so'raydi. Ko'z quloq bo'lib turinglar va ibodat qilinglar. Yaxshi maslahat. Keling, bundan foydalanaylik. Axir ko'ldagi tinch olam va ko'z oldimizda portlaydigan portlovchi modda o'rtasida farq bor-ku.